Vel møtt til nytt møte igjen. Jeg var i grunn oppsett med teksten med overskrift David og Jonathans vennskap, 1. Samuel 18-20. Så det skjønner det en litt lang tekst. Jeg vet ikke hvor mange vers det til sammen, men jeg skal ikke satsa på her nå å lese de kapitler der, sånn som vi gjerne bruker å gjøre. Men jeg vil plukke litt, og så må vi da prøve å holde oss til Jonathan, eller David og Jonathan. Vi skal lese aller først, det som er et lite utdrag for den teksten. 1. Samuel, kapittel 18, og der, ja, jeg tror vi kan lese siste verset også, i kapittel 17. Nå må en jo bare rekne at i tekstene her så har vi opprinnelig ikke kapittelindeling, men det glir over en annen. Så det kan være litt greit å bare vite, derfor må vi bare av og til ignorere dette at det er noe som heter 17 og noe som heter 18. Det er egentlig ikke det, men det er bare for praktiske omsyn vi har vært laget til, og det er noe for så vidt greit også, det er veldig greit, men ikke alltid det passer like godt. I kapittel 17 og vers 58 der står det slik: Og Saul sa til han: Hvem er du son til, unge mann? David svarer: Jeg er son til Isai fra Betlehem, tjeneren din. Etter samtalen mellom David og Saul, som da leser vi litt videre oppover der i kapittel 17 også, det har ikke jeg lese. Etter samtalen mellom David og Saul drogst hugen åt Jonathan mot David. David fikk han så kjær som sitt eget liv. Samme dagen tok Saul han til seg. Han let han ikke mer få vende at ende til farshuset. Og Jonathan gjorde ei pakt med David, fordi han hadde han kjær som sitt eget liv. Jonathan tok av seg den kappa han hadde på seg og gav henne til David, likeens krigsklær sine. Ja, sverde og bågen og belte og. Jeg tror jeg skal stoppe der. Så ber vi litt her. Vi takker deg, gode Gud, for denne flotte dagen du har gitt oss med sol over landet vårt. Takk for at vi kan komme sammen i en tid så det mange har det vanskelig på, som nevnt før. Vi har en virus som sprer seg mellom oss. Takk for at vi har å sette vår lit og kan sette vår lit til deg i ett og alt. Og det vil vi gjøre nå også. Må du tale, du som har nedskrevet dette for oss ved den hellige ande, må du tale gjennom ordet til oss som forstår hva som står der, og kan leve og bruke det, og leve, gjøre oss nytte av ordet. Og så ber vi for land og folk i dag, og ellers takker jeg for storting og regjering som har stelt, og som steller oss slik at vi kan komme sammen, vi kan lese opp ditt ord, og vi kan ha samfunn med hverandre. Og leve et stille og rolig liv i all Guds frykt, som du har sagt. Det vil vi takke deg for. Legger vi hver enkelt framfor deg, må de som sitter her og de som sitter med skjermene, måtte vi få en god stund ved dine føtter. Amen. Nå kan det være litt, når vi nå begynner å ha alt begynt her, å lese litt i disse gamle testamentlige tekstene. Det har jo vært litt fokus på det i media også, dette her med hvor mye skulle ikke vi lese litt mer fra Gamle Testamentet og ha det i tekstene. Det gjelder jo da den offisielle norske kirke, som da har stort sett sine hovedtekster fra de fire evangeliene. Men så det har kommet litt reaksjoner på at de har så få tekster der, og de må holde fast på det de har, og kanskje utvide og så videre. Men vi skal huske da at det utgjør egentlig temmelig mye av skriften, det som vi gjerne kaller for Gamle Testamentet. Og det må være noe som Herren vil med at han har skrevet så mye til oss. For dette her er en helskap da. Guds åpenbaring er en helskap fra 1. Mosebok 1 og til Johannes åpenbaring 22. Det er en helskap. Og så har han sett dem sammen. Så blir det akkurat som et puslespill på en måte. Det blir opp til oss å sette dette sammen og forstå hva Gud vil med dette og Gud vil med oss. Så da er det snakk om å lese. Og la meg bare si pittelitt, når Jesus i Lukas 10 får spørsmålet fra en såkalt lovkunnig da, som kom til han, så spør han, hva skal jeg gjøre for å få evig liv? Og så svarer ikke Jesus på det, da i første omgang. Så sier han, så sender han et motspørsmål til han, hva står skrevet i loven? Punkt 1. Punkt 2. Hvordan leser du? Og jeg hadde lyst helt først for å si bare ord om dette, før vi nå går inn i den teksten her. Hvordan leser du? Det er en ting å lese i Bibelen, og da er det greit, men vi også må tenke, hvordan skal vi lese? Hvordan griper vi an dette? Forstår vi det som står der, og hva sier det til meg, og så videre. Nå er det alltid sånn at det kan lett være forskjellige meninger om dette her. Og hvis den leser litt og hører litt fra andre, og så videre, så ja, det slettes ikke noe semje om dette. Og spesielt når det gjelder Gamle Testamentet. Men jeg synes det at av og til så bare, og dette kan en lese, og med internett og alt, alle muligheter har vi for å finne ut ting og ting. Men når alt kommer til alt, det enkleste er, vet du hva det er? Det er bare til å se, er det skrevet noe om hvordan vi skal lese i skriften? Er det skrevet ned? Og da er det faktisk da vi begynner å blære litt. Dette er veldig kjente sanninger for mange, men jeg bare minner litt om det. Vi er litt forskjellige her, med noen unge og noen gamle. Noen har vært med på dette i mange år, og så videre. Men vi trenger minne hverandre om Guds ord. Og da vil jeg bare minne pittelitt om denne her Hoffmann, som dere gjerne har hørt om, i kapittel 8 i Apostelgjerningene. Han hadde vært på tur til Jerusalem i høgtida, og i de dager så kjører de på med vogn og gjerne hest eller et dyr framføre, okse. Og så er det en evangelist som vil tro etter Guds styring, var på vei ned ifra Jerusalem og til Gaza, står det. Og denne Hoffmann, han sitter da i vogna si, og så var han begynt å bli litt interessert i Guds ord, og sitter der og dingla i vogna, tek han fram Bibelen sin, og så akkurat da, så leser han da, den rullen som vi kaller for Jesaja-boka. Og så har han oppe slått kapittel 53, og det kjenner vi nå veldig godt. Og så kommer denne evangelistkaren da. Han tenkte da at nå har jeg en mulighet. Og så spør han, dette spørsmålet han også. Han sprang bort til vogna. det här är möjligheter att nå någon. Han sprang bort. Och så kommer väl att då så gick han långs i till vagnen och så spör han: förstår du där du läser på? Förstår du det? Och så svarar han ganska enkelt och ärligt: ja, hur ska jag kunna förstå det när ingen rättlejer mig? Men må alla få rättlejning en eller annan plats. Och nu var det alltså en tänkt och för oss en kär text ifrån Jesajas. Så sätter han sig upp i vagnen och står där. Och så spore Filip, denne hoffmann: om kvän säger profeten detta? Det var inte lika gylligt. Vem är det adresserat till detta här? Är det om sig själv? Eller är det om en annan? Vad gör Peter? Så tar han inte upp någon diskussion om det. Nej. Men vet du vad Filip gjorde? Han var evangelist, ja. Han begynte att förkynna ordet om evangeliet. Och det var om en annan. Om en annan. Det var inte om en själv, men om en annan. Och det var den här Jesus. Det är sån med läser den texten och sånt. Vad gjorde Filip och? Han läste Jesajas föran och tänkte på den här Jesus. Vad skedde? Jo, han var en omvänt man. Du kan bara läsa Johannes apostlagärningarna 8. Den dagen var det glädje i himmelen. Plötsligt redskapet var väcke. Filip var bortryckt, står det. Och så står det: Hoffmann, han drog glad sin väg. Kände ting, men det är väldigt fina, små, enkla sanningar detta. Och så minner jag lite om, och då ska jag bara läsa lite också. Kåleis läser du, ja. Sa Jesus lite om detta att läsa i det gamla testamentet? Jesus hade inte något annat än det. Och då finner vi fram Lukas 24. Och då är vi alltså på uppståndelsens dag. Och Jesus, han är stått upp. Han har en härligdomslekam. Och så är han på, slår han sig i lag med dig som, alltså som en okänt. Så slår han sig i lag med dig på en måte. Och så hör han lite på samtalen dessa här hade sig emellan. De förstod inte att inte Jesus var ibland till längre. Och så kommer då dessa verser i 27 och vers, nej, 25 menar jag. 25. Så säger, så visar Jesus sig till dig. Så säger han: då sa han till dig. Detta var de två, jag vill säga karlarna då. Det var i alla fall en, jag tror det var män. Som han sa till dig: hur uvetige det är och hur senhjärta till att tro allt det profeterna talar om. Tänk han säger det. Tänk då att han räknar med att de skulle läsa det som stod i profeterna och så tänka sig utöver. Detta må vara, det ska komma en frälsare en dag. Då bör du förstå det. Bör du förstå det. Och så säger han: laut inte Messias lia detta och så gå in till härligdomen sin. Ni skulle veta det. Och så står han: nu ska jag visa råken och säger han. Och så sa han: ja, det är sånt som jag säger. Och han tog till från Moses och från alla profeterna. Sånt som det, detta uttrycket betyder, så betyder det egentligen och alla dessa historiska böcker, de historiska böckerna och första Samuels bok som är läst i nu. Betyder det. Du kan räkna dig upp alla. Och så står det, och la ut för dig det som är skrevet om han i alla skrifterna. Så där har vi alltså Jesu undervisning. Han fann sig själv igen mitt in i dessa, kan du säga, krigshistorierna som vi läser om. Mitt in i det. Han fann han sig själv igen. Så vi men vill ju kalla oss för Kristi läge, och då må vi likna han. Vi må se efter han. Ser du han när vi läser? För ellers så blir det akkurat så vi läser en roman om en krigsroman. Nästan då. Så vi må se efter han när vi läser. Och det är mycket så en ting kunde vara sagt här och allt sånt. Men han gick alltså vägen och kunde säkert fortalt det mycket flott. Och kan han upplevt, men han gick vägen genom Guds ord. Det är där man må ta det. Och så till slut, nu må jag bara inte vara för länge på akkurat detta då. Men jag syns det är så fint att läsa då, visst man tänker lite på Timoteus också. Timoteus också är en flott kar att läsa om. Och han hade en sån fin begynnelse också. Där står att han hade fått lärt något ifrån barndomen av. Och läser vi då i andra Timoteus brev, så hade han nog fått kännskap till tro om den här till evangeliet. Det gick ifrån bestemoro till moro. Därmed så var han känd med evangeliet. Och så läser vi pyttelite där ifrån andra Timoteus brev. Kapitel 3. Andra Timoteus 3. För så säger han i vers 14, står ord i vers 14. Men Timoteus alltså, men blir du verande i det du har lärt och övertygad om. Det var nett hos dessa han hade lärt av. För du vet vem du har lärt av. Detta är själv mamma di du har lärt av. Och det kan du stola på, säger du. Det är inte något tull där. Och hon igen har fått något ifrån sin mor. Så det var viktigt. Och kan du ha fått veta av oss? Det var trovärdigt detta här. Och helt ifrån barndomen, alltså ifrån han var liten, så känner du de heilage skriftene. Och vad var det? Ja, det må ju vara de gamla testamentliga skrifterna då. För de hade inte något annat. I alla fall väldigt lite här. Som kan göra dig vis till frälse vid trua på Kristus Jesus. Och så minnar han om en ting. Hele skrifter. I första omgång så är det här. Snack om gamla testamentet. Är inande av Gud och till nyttig, till lärdom, till övertygning, till rättläggning, till uppsägning i rättfärd. Alla dessa ting kan vi få med oss där. Så Guds människa kan vara fullkommen dugande till all god gärning. Detta fortäller lite om värdien av att hämta ut något ifrån det gamla testamentet för oss. Och så kan vi igen läsa, då hoppar jag över nu, i första Korintherbrevet 10 står också en del. Så där känner vi till, bara citera då, om detta som hände som förbildade för dig. Så när vi nu läser, vi ska börja nu, så läser vi, må vi alltid tänka på, vi må först och främst läsa det så det står. Det är punkt 1. Så är det med alla böcker. När du läser något så läser vi det först sånt som det står. Right? Det är vanligt då, med alla böcker. Detta är faktiskt Guds tale till oss då. Och till oss alla. Och Gud menar akkurat det han skriver. Varför ta nu ett exempel. Visst man nu ser i vers 51 i kapitel 17. I första Samuels bok. Där har han skrivit något till oss. Og så kan vi lese hva som står der. Der står det om David i vers 51. Og David sprang fram og stilte seg mellom filisteren. Han greip sverdet hans og drog det ut av slira, og drap han og hogg hovet av han med sverdet. Og da filisterne så at kjempa der var død, rømde de. Så felt som det høres ut etter der, ja, så var det akkurat sånn det skjedde. Det skjedde akkurat sånn. Akkurat sånn bare. Da leser vi det sånn som det står. Og tar vi et annet ord, vi kan ta mange nå, tar du et ord i Jeremias, for eksempel vers kapittel 30 og vers 4, så står det, og dette er de orda Herren har talat om Israel og Juda. Ja, det står ikke om Spania, for eksempel, eller et annet land, eller andre folkegrupper, eller hedningefolka. Det står Israel og Juda, og jeg er sinnfoldig at i utgangspunktet så må vi ta det sånn som det står. Så det er punkt 1. Og så kommer punkt 2. Er det noe for oss å få av dette her? Ja, da må vi begynne å snakke om anvending. Og da tenker vi på oppbygging, formaning og trøst. Kan vi finne det i Gamle Testamentet? Og da har vi igjen Jesu metode, eller han var til med oss og andre. Nå må vi bruke den. Og hvis jeg bruker den nå på kapittel 17, og et lite avsnitt der, nå skal ikke jeg rype opp at for mye av det som han snakket om han Sindre, siste søndag, men i vers 51, der leste vi, han greip sverdet hans og drog det ut og slira og drap han og hogg hovedet av han med sverdet. Hva gjør det da? Kan David vise oss? Kan vi ta en historie som dette er, og få den historien også inn, og se, kan vi finne dette i Nytestamentet vårt? Det må jo være Jesus, han så seg selv igjen når han fortalte til dem i disse skriftene. Og da leser vi, jeg skal lese det, i Hebreabrevet kapittel 2 og vers 14. Det kan slå opp da. Eller tar han med på. Hebreabrevet 2, 14. Nå må jeg bare hoppe litt rett inn her. Altså, da nå borna har del i kjøt og blod, fikk han. Det må altså Kristus. Og på samme vis del i det. Og så står det. Så han, altså Kristus, ved døden, ja, da kan vi tenke på sverdet, skulle gjøre til ende på han som hadde dødens velde, det er djevelen. Ser det likskapene der? Altså, David, han kappa og drap Goliat med hans eget sverd. Og på den måten så avslutta han hele kapitlet for Goliat. Kolossenserbrevet 2:15, han avvepna maktene og stilte dem åpenlyst i skue i, og så videre. Så Det var litt av en kar, denne David. Hvis vi da tenker på, det var den, når vi så Jesus igjen. Hvis vi nå tenker på den her lærdomen som vi kan få ellers, når vi tenker litt på den her Timotheus-metoden for å bruke et sånt uttrykk, så leser vi hele kapittel 17. Den måten David står fram på der, og i full tillit og fast i tro på Herren, så kan vi faktisk si det slik. Jeg noterte meg en ting her. Gjetargutten David fra Betlehem. Gjetargutten alene. Han er ikke noe annet enn et siv i vinden for Goliat. Men gjetargutten fra Betlehem pluss Herren, han er sterk som stål. Og slik var han. Det kan du lese om. Hvem var som gjorde han sterk? Det var Herren. Men her har vi noe å lære om også. Vi har ikke mye å stille opp med når det er ting som banker på døra vår. Men det er dette at det vi har vi med Herren med oss. Og er Herren med, så utgjør det hele forskjellen. For hele livet vårt, egentlig. Så må vi komme inn på nå kapittel 17 og 18. Da. Nå har jeg lent litt fra 17. Så må vi inn og så spør vi til denne velsignede Jonathan. Han har ikke sagt noe om enda. Så kan jeg spørre seg når vi... Jonathan var ikke hvem som helst, ser du. Han var den eldste gutten i barneflokken til Saul. Og han var kronprins, selvsagt. Og han var general. Han var krigsmann, han også. Og så spør en, hvor hen finner vi han nå, når denne store kampen med Goliat var i gang? Vi får ikke navnet hans nevnt i hele tatt. Og vi trenger ikke spekulere så mye på det. Hvor var han? Var han hjemme? Vel, det vet vi ingenting om. Men der står i hvert fall at veldig mange av disse her som var med på dette her kampen, de var felende redde, står det. De var felende redde. Nå kommer denne små tassen, altså når jeg sa David da, i tro på Gud. Han var ikke redd. Det var Gud som var med han. Så om da Jonathan var blant de redde, det vet vi heller ingenting om. Men det er bare det som er så fint. At når vi nå skal øve litt på Jonathan her, så hadde Jonathan vært ute en vinternatt før han, som vi sier. Og da viser seg han er samme kaliber som David. Han er egentlig det. Og hvor hen leser vi da? Ja, da leser vi i 1. Samuel 13 og 14. For da var det snakk om en strid mot filistrene, men det var ikke et sånt voldsomt, du vet, denne Goliat var en av de store representantene fra Gat, og han skulle virkelig slå til nå. Men Jonathan, han hadde vært på tur og vært i å teke et oppgjør med filistrene tidligere. Og jeg vil bare vise litt til det nå, og det er en av de tekstene som jeg liker veldig godt. Altså, Saul, ja, han var jo regjerende konge, men det var ikke noe tak i han, altså. I kapittel 14 så står det at han låg den gangen i utkanten av Gibea, og Gibea, det er nok en kilometer opp, ikke så veldig langt ifra Jerusalem, Israel, under granatepletreet ved Mikron. Og så har han 6000 mann, 600 mann rundt seg. Men han han var ikke nok ivrig til å ta opp et slag med filisterne. Saken er den at hvis du leser en del rundt om her, så han har litt av samme naturen som jeg har sagt, så kommer fram i filisterne. Han tenker ikke et oppgjør med det skikkelig. Han er med i strid, men han er ikke. Men derimot Jonathan, han sa, dette må nedkjempes. Vi kan ikke ha det gående her. Og nå kunne det vært sagt litt om dette med disse fiendene som de hadde, og filisterne inkludert. Men det som er så flott her, når vi får fram, det er dette vågemotet. Den her holdningen som Jonathan hadde, og da leser vi pittelitt om det, og så får jeg bare si at det får lese og glede dere over det som står der selv. Jeg bare leser fra kapittel 14 og vers 4. Så står det. På hver side av skaret der Jonathan freiste å komme over til forposten åt filisterne, var det en bratt berghammer. Den ene heter Boses, og den andre heter Senne. Den ene hammeren reiser seg bratt i nord, midt mot Mikmas, den andre ser sør, midt imot Geba. Det var også en, ikke så langt ifra Gibea. Så står det. Så sa Jonathan til våpensvenn. Så la jeg merke til. Kom, låt oss gå over til portposten og disse uomskårene. Kan hende Herren gjør noe for oss. Ingenting hindrer Herren fra å frelse, enten det er ved mange eller ved få. Kanskje han virker litt tvilende, kan hende til Herren, men den her gå-på-holdningen hans, og at han kanskje ingenting hindrer Herren fra å frelse, enten det er mange eller det er få. Og så svarer denne karen som han har med seg, gjør alt du har i tanke, gå bare du, jeg skal følge deg hvor du går. Da sa Jonathan, nå går vi bort til mennene der. Og da vil jeg få se oss. Det som de da sier til oss, stå i ro til vi kommer bort åt dykk. Så vært vi stående der vi er, og går ikke opp til deg. Men det som de sier, kom opp til oss, så går vi opp. For da har Herren gjevet deg i vår hand. Dette skal vi ha til tegn. Og her er historien, går videre sånn, at de overvant disse gjengen ifra filistrene. Og hele slaget utviklet seg slik at det ble en indre kamp mellom de selv, så til slutt så lå alle strøket, som jeg har sagt. Men dette her, denne måten å gå fram på mot sine fiender, denne sterke troen på Herren, og så videre, dette er noe som preger litt Jonathan. Og han fikk også et veldig godt skussmål for folket, for faren han gjorde ikke akkurat en liten detalj der i slutten på kapitlet, for de skulle ikke ta til seg noe mat, men Jonathan var så sulten at han fant ut med her var noe honning å få, og så tok han til litt honning, og dette øste faren seg opp noe voldsomt på, og du ser hva slags type han faren var. Bare noe å øse seg oppføre. Det er bare tull. Og slik var Saul. Han øste seg opp for mange ting, og det leser vi også senere her, og begynner på den måten. Det var ikke rett av ånd i han, ser du. Og så så sier han, så fikk han altså folk gikk i stort forsvar for denne her Jonathan, det var en god mann. Han har gjort en stor gjerning for oss i dag. Og så går vi nå tilbake til kapittel 17, og nå må vi endelig komme til det saken, som jeg har sagt. Og så, hva kan vi lære av dette her? Ja, da er det i kapittel 17 og på tampen der, på slutten, så står det at han var nå sikkert litt forvirret av det hele Saul igjen her. Og så spør han, det er den her typen hun som har hatt denne kampen med Goliat. Og nå tenker jeg litt på vers 50 og 2 og 3 og så videre, og utgjør den I kapittel 17. Jeg leser ikke det nå. Men den her karen som nå har vist seg å nedkjempe Goliat, hvem det? For han var så veldig viktig. Hvem han sånn til den her? Vi kjenner oss litt igjen. Hvem kommer han ifra? Jo, han sånn til denne Isai fra Betlehem. Han var ikke, legg merke til det, Saul, det noe som jeg kan lære til det. Saul var opptatt av hvem han var sånn til. Han var ikke så ualmendelig gjerne, det står jo ikke direkte da. Så det var I hvert fall det han spurte om, hvem han sånn til. Han kunne ikke heller sagt, ja kjære, dette jo en kar her som jeg har teget inn nå I huset mitt egentlig. Og min tenar, han har vist seg så flott tenar. Dette var kjempegreia at du hadde klart å teke ned Goliat. Nei, nei. Men derimot så får vi en annen som med her og kommer snart inn etter denne samtalen. Og hvem det? Jo, det akkurat Jonathan. Og hva var det Jonathan var opptatt med? Jo, han hadde antagelig fått innsett noe. Det ikke hvem så helst dette her. Dette selv David. Og han har utvist noe ved denne handlingen sin med å ta livet av Goliat. Jeg har fått sett noe hva type denne Jonathan Og så utvikler han seg et kjærlig. Han var uendelig glad I denne mannen. Og teksten som jeg fikk hos Frode var vel Jonathan og David og Jonathans venskap. Vet du hva en ven Jo, det en som stogger igjen når de andre går. Der har du litt av det. Han var en slik, denne Jonathan. Han stogger litt igjen når de andre går. Og så det forskjellet. Han, og jeg tenker også, det kanskje, det noe med dette å være opptatt med frelser og eller frelseren. Og det passer veldig godt å sitere ordet fra 1. Johannes 4, 19. Vi elsker av de han elsker oss først. Og så står det I 2. Korinterbrev 5. Kristi kjærlek tvinger oss. Han har fått sett inn litt hva denne David hadde gjort. Og så kom det for meg I går kveld en par sanger som jeg ikke synger gjennom så mye nå. Men en av de, han lyder slik. Når jeg ser min kjære frelser, dø for meg på Golgata. Ser hvor tungt min Herre kjemper, mens for meg han livet gav. Grepet da jeg blir, alt til ham jeg gir. Han mitt liv, mitt alt skal ha. Stille kneler jeg ved korset. Takk, o kjære Gud, for Golgata. Her altså Jonathan, vårt flotte forbilde. Det må vi bare si. En annen sang lyder slik. Hva skal jeg gi til min frelser? Hva skal jeg gjøre for ham? Røkelse myrra juveler, ei kan få slå til Guds lam. Så kommer dette vers 3. Hva skal jeg gi til min frelser? Evig jeg tjene ham vil. Elske ham, følge ham leve for hva han kaller meg til. Sandele fikk de skriva mye fint. Mange, dette gamle sanger. Men det bibelsk tvers gjennom Og Jonathan vårt flott bilde og eksempel akkurat på dette. Han hengav seg til David. Og sånn sett, så kan du si, han vart i positiv mening en slave for David. Positiv mening. Og finner vi dette igjen, finner vi sånne eksempel i Nytestamentet vårt, ja, bare ta og lese litt i Filippabrevet. Ta og les litt i Filippabrevet. Helt ifra starten av så begynner han med dette her. Paulus og Jesu Kristi slave. Står det i kapittel 1, vers 1. Går du inn i kapittel 2, så finner vi en serie, og bare les Filippabrevet 2, så ser vi hvem var det som gjorde seg til tjener først, som var den ypperste som kom med et sinnelag, det var jo Herre Jesus. La dette sinn være i dere, som også var i Herren Jesus Kristus. Og så kom han til oss. Det det vi tekster som vi leser rundt juletiden, spesielt kanskje. Men ikke bare Jesus selv, han var den ypperste. Kjem vi så videre ut i kapitlet der, så finner vi apostelen Paulus, og selv filipperne, og vi leser om Timotheus, og til slutt så leser vi sannelig om en som heter Epafroditus. Alle med samme sinnelag, de offrer seg, eller oppoffrer seg, eller hengav seg. Så det er veldig flott å lese. Nå er det mye å si her. Det var den siden, men til slutt, et trekk til ifra Jonathans sitt liv i kapittel 18. Nå står det at to ganger så står det at han hadde han kjær som sitt eget liv. Det er flott å lese om, synes jeg. Så nå er altså, legg merke til, som jeg sa, Jonathan er kronprinsen, er den som egentlig ligger an til å bli den nye kongen. Men så teker han rett og slett kapp og tår seg. Det står ingenting om at David ba om å få kappa hans, for det var jo han som var salva til konge. David ba ingenting om å få kappa, men Jonathan tok av seg, står det bare, den kappa han hadde på seg, og gav henne til David. Like ens krigsklæra sine, ja, sverde og bågen og belte. Og der ser vi litt denne fine egenskapen som jeg ofte bruker. Det er gjerne ikke alle som forstår det. Men der er noe i åndelige sammenhenger å spille annen fiolin. Jeg liker så godt. For meg så tenkte jeg, alle vet litt hva det er å spille annen fiolin. En liten historie nå, for det er ofte det kan være kjekt med en liten historie. Jeg har vært noen ganger på feriene. Og der har jeg truffet hver gang jeg har vært der. En, jeg var til middag med han også, og da hørte jeg en som fortalte om denne som jeg var til middag med. Ja, du ser sånn. Denne karen her som jeg besøkte i dag, og som jeg har fått middag med, han har ikke hatt det så lett i livet. For en del år tilbake, ja, så miste han kona si. Og da kom han veldig nedåt. Kom veldig nedåt. Han hadde det vanskelig en lang periode. Han hadde arbeid på ferjo. Han var maskinsjef. Legg merke til det. Han var maskinsjef. Men når han kom så ned på muskonosis, så var det akkurat sånn, han klarte ikke å være i denne jobben, og hele tatt å utføre sjefsposisjonen sin så mye. Men han hadde en veldig kjekk medarbeider på ferjen. Så sa til han, så sier han medarbeideren til han på ferjen. Du er med og jobber her. Du er sjef. Og så gjør jeg en del av det som du ikke klarer å få gjort. Men det du er sjef, og så ordner vi oss slik at det går akkurat som før. Det du som er sjef. Og så kommer han andre og støtter han opp. Han som egentlig kunne sikkert med god grunn teke over hele sjefsjobben. Men han sa, du skal få være sjef. Jeg går bakom deg. Og så er vi like glade. Begge to har det sånn her sagt. Så jeg synes at det var fint. Og en liten ting, hvis man nå ser dette her og spiller annen fiolin, og så blir vi litt over til kapitel 23. Da vi litt lenger ute der, og da jeg utenfor teksten min, men da får man bare våge seg. Det som jeg var oppsett med. Men der står det noe veldig flott, altså. Og da må jeg med. For da er vi altså i den tida. Nå er snart den David den ganske alene. Og jeg må rett og slett leve som en flyktning for Saul, som ville få livet av han. Han klarte ikke å ha han. David i kapittel 23 og vers 15. David skjønner at Saul hadde teket ut for å stå han etter livet. Medan David var i skogen i Sivøydemarka, drog Jonathan, son til Saul, av stad og kom til han i skogen. Han styrkte motet hans i Gud. Der ser vi samme karen igjen. Og så står det. Han sa til han, vær ikke redd, altså Jonathan sa til David, vær ikke redd, handa til Saul, far min, skal ikke nå deg. Så sier han, og den er sett ned her, jeg synes det er så fint. Du skal verta konge over Israel, og jeg da, hva er det som er meg? Og jeg skal være nest etter deg. Der har du, der har du fint. Jeg synes at det er umåtelig fint. Det vet Saul far min nok. Ser du det? Han vet visst. Jeg skal være nest etter deg. Hvis vi hadde lært dette her, og hatt det, så hadde veldig mange ting vært annerledes i flokkene våre. Veldig mange. I kapitel 20, da er de ferd med å skiljes disse to vennene. Og det har vært et nok så følelsesladet det hele. I kapitel 20, ja, vers 41, da var det denne her, dette her med denne festen som de hadde. Og David, han var ikke til stades ved Saul sitt fest, måltid med denne nymånedagen. Og så kunne det lett vært slik at han miste livet på dette der, han David. Og da altså, hadde de en avtale. Jeg tror ikke jeg sier noe mer om det. Og så med en gutt, og det var snakk om noen piler. En pile som skulle skytes fram her som et tegn. Da står det i vers 41. Da gutten hadde gått, kom David fram på sørsiden av steinen. Han fall ned på sitt anledd på jorda, og bøgde seg tre ganger. De kysste hverandre og gret begge. Men David mest. Det hadde vært et godt forhold mellom disse to her. Og Jonathan sa til David, far bort i fred. Når det gjelder, og så står det, når det gjelder det vi to har svåret hverandre i Herrens navn, skal Herren for alltid være vittne om pakta mellom meg og deg, og mellom mi ett og di ett. Det var denne her vennskapspakten som de hadde. Og hele først, altså, vi vet jo at både Saul og Jonathan enda sine dager der. Og David han skrev og sang en sång i teknutning til det, og la meg lese det også, i 2. Samuel, i kapittel 1. Og der leser vi ifra 25 til 27. Så kommer, så går vi inn i sangen hans. Nå er det David som synger. Og at heltene skulle falle i striden. Jonathan ligger helslegen på haugene dine. Sårt sørger jeg over deg, Jonathan, bror min. Du var meg inderlig kjær. Din kjærleik var dyrere for meg enn kvinners kjærleik. Og at heltene skulle falle, og krigsvåpna verta ødelagde. Det var visa det fina forholdet som var imellom dig. Og vi har enda sterkere forhold ifra Herren til oss. Vi elsker av de. Han elsker oss først. Og dette kommer fram. Denne pakto som de hadde, det kommer så flott fram. Når vi nå blir litt lenger ut igjen i 2. Samuels bok. Og så kommer vi til kapittel 9. Og da er David den regjerende konge i hele Israel. Og hva gjør han da når han setter seg på kongstolen? Hva er han først han spør etter da? Er det ennå noen igjen så jeg kan gjøre vel imot for Jonathans skyld? Så jeg kan veta, det var en. Han heter Mefiboset. Så kan han si hvor mye han vil. Og måte å lese Guds ord på, så jeg begynte med her. Men her finner vi altså en Gud i himmelen som spør oss. Han spør for Jesus skyld. Er det enda noen igjen? Så jeg kan gjøre vel imot. Så fant han meg i bosett, ja. Og slik er det for oss i dag også. Vi har en som alltid står der. Er det enda noen igjen som jeg kan gjøre veldig mot? Det er det som er vår og det fine her. Vel, vi takker deg, Herre, for alle disse fine ting du har lett skrive ned. Om disse flotte personene, David og Jonathan. Vi hadde lyst til å si, som vi sier om Daniel, våg å stå som Jonathan. Våg å stå som David. Det var dette vi hadde lyst til. Og så er det du som begynte den gode gjerning. Det var du som elsket oss først. Det var du som tok kampen opp han, den største fienden. Du tok våpenet ifrån og du vant slaget. Og vi beundrer deg og ditt verk for oss. Og all ære til deg. Takk for vi har disse historiene som er mer enn bare noen krigshistorier. Så må du hjelpe oss og glede oss i å lese dette og tenke på deg. Og tenke på hva vi kan lære. Så ber jeg om at du får bare ta vekk det som ikke var til behag for deg. Og får du klippe litt vekk. Og så ber jeg om at det som er igjen av det som er ditt ord, det må vinne for nå øyre. Så legger vi dagen, denne fine dagen, ja, i dine velsignede hender. Takker jeg for deg som er med på Zoom og gang etter gang er med. Og vi gleder oss med at vi på, kan ha være i lag, enten på den ene eller andre måten. Takk i Jesu navn.